Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston milliy mafkurasida islom dini elementlari hamda vatanparvarlik, milliy istiqlol g'oyasi kabi siyosiylashgan tushunchalar ham bor. Bu modelning g'oyaviy va falsafiy asoslari nimalardan iborat?
There is no any philosophical disputes or some kind of books, only Islam Karimov's books.
Qirg'izistonning O'sh shahrida o'tayotgan xalqaro anjuman Markaziy Osiyo mamlakatlarida tadbirkor ayollar faoliyati uchun barqaror kelajak yaratish masalalariga bag'ishlangan.
Haqiqatda bizda tadbirkor ayollarga, umuman tadbirkorlikka va tadbirkor ayollarga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Biz o'zimiz shu O'zbekiston Respublikasi assotsiatsiyasi tomonidan respublikamizdagi barcha banklar bilan aloqani yaxshi o'rnatganmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi bosh kotibi Yens Stoltenberg chorshanba kuni Oq uyda prezident Donald Tramp bilan ko'rishdi. NATOni bir paytlar eskirgan tashkilot deya tanqid qilgan Tramp Qo'shma Shtatlar harbiy alyansga sodiq ekanini aytibdi. Stoltenberg esa alyansni xavfsizlik ustuni deya ta'rifladi.
The NATO alliance has been the bulwark of international peace and security.
Tramp harbiy ittifoqning 68 yillik tarixiga ta'sir etdi. NATO xalqaro tinchlik va xavfsizlikning kafilidir, deydi prezident. Amerika rahbari global xavfsizlikka tahdidlarni bartaraf etishda, jumladan Ukraina sharqidagi nizoga hamda Suriyadagi mojaroga barham berish uchun a'zo davlatlar bilan kelishib ishlashga va'da beryapti.
This includes upgrading NATO to focus on today's most pressing security and all of its challenges, including migration and terrorism.
Migratsiya va terrorizm kabi dolzarb muammolarga e'tiborni oshirish kerak, dedi Tramp. Prezident a'zo davlatlarni yillik daromadining 2%ini mudofaaga sarflash majburiyatini bajarishga chaqirdi.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States to make up
Boshqa mamlakatlar Amerikaga suyanavermasdan o'zlari ham hissa qo'shsa, dunyo bexatarroq bo'ladi. Ittifoqimiz ham mustahkam bo'ladi, dedi Tramp. 2014-yilda ishga kirishgan Stoltenberg mas'uliyat teng taqsimlanishi ustida mehnat qilayotganini aytibdi.
In 2016, for the first time in many years, we saw an increase in defense spending.
O'tgan yil nihoyat deydi u, Yevropa va Kanada mudofaa uchun avvalgi yillarga qaraganda 10 milliard dollar ko'proq moliya ajratdi. Stoltenbergning aytishicha, dunyo tobora xavfli bir manzilga aylanar ekan, a'zo mamlakatlar birdek hissa qo'shishi har qachongidan muhim. Tramp va NATO a'zo davlatlar rahbarlari kelasi oy Bryusselda ko'rishadi. Amerika davlat kotibi Rex Tillerson chorshanba kuni Moskvada Rossiya rahbari Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan bir necha soat muzokara qildi. Muloqot ikki davlat o'rtasida tafovutlarni oshirgan ko'rinadi. Taraflar Suriyadagi ixtilof yuzasidan qattiq tortishyapti. Tillerson Putin bilan yopiq eshiklar ortida uchrashgach, Lavrov bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazdi. Bosh diplomat aloqalarni og'ir deya ta'rifladi.
Current state of US-Russia relations is at a low point. There is a low level of trust between our two countries.
Amerika Rossiya rishtalari tang bir ahvolda, deydi u. Yadro quroliga ikki mamlakat munosabatlari bu qadar ziddiyatli bo'lishi to'g'ri emas, deydi Amerika davlat kotibi. Rossiyaning Mir telekanali bilan suhbatda prezident Putin bu fikrni tasdiqladi. Trump prezident bo'lganidan beri aloqalar yanada yomonlashdi deydi u.
Можно сказать,
it is possible to say that the level of trust on a working level, especially on the military.
Ishchi munosabatlar ayniqsa harbiy aloqalar yaxshilanmadi, aksincha yanada salbiy tus oldi deydi Rossiya prezidenti. Suriyada o'tgan hafta kimyoviy qurol qo'llangani haqidagi xabar ketidan va Amerika bunga javoban Suriyadagi aerodromga raketa yog'dirgani ortidan aloqalar o'ta sovuqlashdi. Lavrov nazarida Qo'shma Shtatlarning havo hujumi noqonuniy. Shu bilan birga tomonlar kimyoviy hujumni tergov qilish borasida ham fikr.
We saw the readiness of our U.S. colleagues to support such an investigation, and we count on the United Nations and the OPCW.
AQShdagi hamkorlarimiz tergov zaruratini ta'kidlayapti, deydi Lavrov. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va kimyoviy qurollarni man qilish tashkiloti buning uchun zarur mexanizmni ishga soladi degan umiddamiz, deydi Lavrov. Rossiya Suriyada 80dan ziyod odamni hayotdan olib ketgan kimyoviy hujumda isyonchilarni ayblayapti. Moskva shuningdek BMT xavfsizlik kengashida Suriyani qoralovchi rezolyutsiyaga veto qo'ydi. Rex Tillersonning aytishicha, Suriyada prezident Bashar al-Asad davri nihoyasiga yetyapti va u Moskvani Asadni qo'llab-quvvatlashni bas qilishga undadi. Tahlilchi Aleksandr Baunov fikricha, Rossiya bunga ko'nmaydi. Rossiya o'z nufuzi va ta'sirini boy bermaydi, deydi u. Rossiya Suriya uzra harbiy parvozlar xavfsizligi bobida Qo'shma Shtatlar bilan erishilgan kelishuvni qayta tiklashga rozi, biroq avvalo Vashington Assad kuchlarini nishonga olmaslikka va'da berishi kerak. Assad faqat terrorchilar bilan olishyapti, deya ta'kidlaydi Rossiya. Moskvadan tahlilchi Viktor Mizin fikricha, notinch Suriya uzra harbiy parvozlar kelishib amalga oshirilmasa, bundan-da katta falokat yuzaga kelishi mumkin.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniyaning Daily Mail gazetasi AQSh rahbarining rafiqasi Melania Trampdan kechirim so'rab, $2.9 million jarima to'lashga rozi. Nashr 2016-yilgi maqolada Melania Tramp ishlagan model agentligi fohishalik xizmati deya yolg'on ma'lumot bergan. Maqola Sloveniyada chiqqan jurnal va kitobdagi ma'lumotga asoslangan. Melaniyaning advokatlari so'zlariga ko'ra, Daily Mail gazetasi da'volar soxta ekanini bilgan yoki haqiqatni so'rab surishtirib o'tirmagan. Gazeta esa o'sha maqoladan bir oy o'tib bayonot chiqargan va mazkur iddaolarni tasdiqlovchi dalil yo'q ekanini tan olgan. Melaniya Tramp shu yilning fevral oyida Britaniya nashrini uning sha'niga dog' tushirganlikda aybladi va sudga arz qildi hamda $150 million jarima talab qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston mustaqillikka erishishi bilan o'z milliy yo'li va tarixini qurishga kirishdi. Milliy o'zlikni anglash va yaratishga qaratilgan bu siyosat maktabdan tortib oliy o'quv yurtlarigacha o'quv dasturlariga kiritildi. O'zbekiston milliy mafkurasida islom dini elementlari hamda vatanparvarlik, milliy istiqlol g'oyasi kabi siyosiylashgan tushunchalar ham bor. Bu modelning g'oyaviy va falsafiy asoslari nimalardan iborat? U amalda o'zini qanchalik oqladi? O'zbekistonlik yosh tadqiqotchilar George Washington universitetida shu mavzuda ma'ruza o'qidi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'zbekiston mustaqillikka erishishi bilan ma'naviyat va ma'rifat tushunchasi milliy mafkura sifatida tez-tez tilga olinadigan bo'ldi. Ushbu g'oya asosida maktablarda va boshqa oliy o'quv yurtlarida maxsus darslar tashkil etildi. Ma'naviyatli va ma'rifatli bo'lish fuqarolik burchlaridan biriga aylandi. O'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Rafael Sattorovning aytishicha, aslida bu mafkura jiddiy bir falsafiy asosga ega bo'lmagan bo'sh dasturdir.
There is no any philosophical disputes or some kind of books.
Falsafiy bahs munozara yo'q. Shu mavzuda falsafiy kitoblar ham yo'q. Faqat Islom Karimovning kitoblari asos qilib olindi. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobi bu mafkura uchun yo'l xaritasi vazifasini bajardi, deydi u. Ushbu mafkuraga ko'ra o'zbek davlatchiligi islohotlari uchun hukumat mas'uldir. Fuqarolarning o'zligini tanishida, madaniy hayotida va kundalik hayotning boshqa ko'plab jabhalarida asosiy boshqaruvchi kuch yana hukumatning o'zidir, deydi Sattorov. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston davlat mafkurasida panturkizm elementlari ko'zga tashlandi. Bu siyosatda Turkiya modeli asosiy namuna sifatida tanlab olindi. Ammo 90-chi yillarning ikkinchi yarmiga kelib Turkiyadan uzoqlashish davri boshlandi.
Practically since 1996 until 2000s, state didn't have any policy.
1996 yildan 2000-chi yillargacha davlat milliy mafkurasi bo'yicha aniq bir siyosat yo'lga qo'yilmadi. Tashviqot ishlari asosan prezident Islom Karimov shaxsi atrofida olib borildi. Ammo davlat qaysi yo'ldan borishi kerak? Sovet davridagi davlatchilikka ergashiladimi? Temuriylar davrigami yoki undan keyingi xonlik davrlariga? Bu haqda aniq bir qarash mavjud emas edi, deydi o'zbekistonlik tadqiqotchi. O'zbekistonda avtoritar rejim kuchayib borgan sari mamlakat mafkurachilari davlat axloqiy tamoyillar va milliy an'analarning asosiy himoyachisi degan falsafiy qarashni ishlab chiqdi.
Founding father of this ideology, Manaviyat and Marifat, spirituality and enlightenment, was academic Ozod Sharafiddinov.
Manaviyat va ma'rifat ideologiyasining asoschisi akademik Ozod Sharafiddinov bo'ladi. Bu inson Islom Karimovning asosiy avtobiografi va saroy yozuvchilarining norasmiy rahbari vazifasini bajargan, deydi Sattorov. Tez orada vatanparvarlik davlat monopoliyasiga aylanib, hukumatga qarshi har qanday tanqid tahdid manbai sifatida ko'rila boshlandi. Islom Karimov vafotidan so'ng hukumat tepasiga yangi rahbar kelgach, endi milliy davlat mafkurasi ham o'zgarishlarga yuz tutishi muqarrar, deydi Sattorov. Unga ko'ra, O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mafkura va ma'naviyat masalalarida Karimovdan farqli qarashga ega.
President Mirziyoyev condemns such model. He doesn't have an interest in isolation or nor cultural.
Prezident Mirziyoyev eski modelni yoqtirmaydi. U madaniy yoki iqtisodiy izolyatsiyaga qarshi. Mirziyoyev madaniy izolyatsiya va omma fikrining manipulyatsiya qilinishini O'zbekiston manfaatlariga zid deb hisoblaydi, deydi tadqiqotchi. O'zbekistonlik yana bir olim Emory universitetida ilmiy izlanish olib borayotgan Donoxon Abdug'afurova o'z ma'ruzasida O'zbekiston ta'lim dasturlariga kiritilgan milliy mafkura, ma'naviyat va odobnoma darslarida islom dini tamoyillariga qanchalik o'rin ajratilganiga e'tibor qaratdi. Olimaning aytishicha, ma'naviyat va axloq haqida gapirganda odob tushunchasi alohida ahamiyatga ega va buni islom dinisiz tasavvur qilish qiyin.
The term ma'naviyat, inner consciousness, is an important concept that's also tied to Islamic tradition.
Ma'naviyat atamasi muhim tushuncha bo'lib, bu islomiy an'analarga bog'liq. Davlatni yetuk fuqarolar bilan ta'minlashda, ta'lim va tarbiya bilan birgalikda ma'naviyatga alohida e'tibor qaratish, kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy mazmuniga aylantirildi, deydi Abdug'afurova. Mustaqillik yillarida maktablardagi barcha sinflarga odobnoma darslari joriy etildi. Ular dunyoviy ruhdagi fan sifatida o'qitilgan bo'lsa ham, o'zbek jamiyatini diniy qadriyatlardan ajratib bo'lmaganidek, bu darslar asosiga ham islomiy tamoyillarga asoslangan axloq normalari qo'yildi.
The teachers are not trained specifically for this purpose, but
Odobnoma, milliy istiqlol g'oyasi kabi fanlar barcha sinflar uchun majburiy bo'lish bilan birga, qaysi fan o'qituvchisi bo'lishidan qat'iy nazar, barcha muallimlar bu fanlarni bilishi va o'qita olishi shart qilib qo'yildi, deydi tadqiqotchi. Abdug'afurovaga ko'ra, odob-nomi va ma'naviyat darslari davlat olib borgan keng miqyosli milliy mafkura siyosatining bir qismini tashkil etadi. Maqsad sovetlar davridan keyingi mustaqil O'zbekistonning o'z milliy o'zligi va yo'lini yaratish edi, deydi o'zbekistonlik olima. Ammo bu siyosat qanchalik o'zini oqladi? 25 yillik O'zbekiston tarixiga nazar tashlasak, deydi o'zbekistonlik tadqiqotchilar, milliy mafkura asosan majburiy va sun'iy tarzda yoshlar ongiga singdirilganiga guvoh bo'lamiz. Kuchli falsafiy asoslarga ega bo'lmagan va kundalik real hayotga amaliy aloqasi sezilmagan g'oyalar uzoqqa borishi qiyin, deydi ular. Shu boisdan O'zbekistonga yangi hokimiyat kelishi bilan jamiyatda keng ko'lamli islohotlar boshlanib ketdi. Islohotlar hozircha asosan iqtisodiyot va huquqiy sektorlarda kuzatilmoqda. Lekin milliy mafkura yo'nalishida ham tez orada yangi siyosat olg'a surilsa ajab emas. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Qirg'izistonning O'sh shahrida o'tayotgan xalqaro anjuman Markaziy Osiyo mamlakatlarida tadbirkor ayollar faoliyati uchun barqaror kelajak yaratish masalalariga bag'ishlangan. Mintaqada bizneschi xotin-qizlar uchun qanday imkoniyatlar mavjud? Ishbilarmon opa-singillar qanday to'siq va muammolarga duch kelmoqda? Ular qanday orzu-umidlar bilan yashamoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mintaqa o'lkalaridan kelgan davlat arboblari hamda tadbirkor ayollar fikr-mulohazalarini yozib oldim. Qirg'iziston parlamentining deputati Karamat O'rozova asli O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatidan bo'lib, har uch mamlakat tadbirkorlari muammolaridan yaxshi xabardor. Uningcha biznes taraqqiyoti uchun chegaralardan erkin mol olib o'tish imkoni bo'lishi lozim. Hozirda bunday imkoniyat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibiga kirgan Qirg'iziston va Qozog'iston ishbilarmonlarida bor. O'zbekiston va Tojikiston chegaralarida esa bu o'rinda ma'lum to'siqlar mavjud.
Yevrosiyo ekonomik birliğine kirgenden beri ushbu jeke ishkerler uchun tovarlarni erkin alıp tashuv eng yaxshi yo'lga qo'yildi. Rossiya, Qozog'iston mamlakatlarida bizning jeke ishkerlarimiz hozir erkin borib, erkin tovarlar tashuv huquqiga ega bo'ldi. Bundan sirtari bilasizlar, jumushchi kuchlarimizdagi erkin ko'chiruv huquqiga ega bo'ldik. Jeke ishkerlikdan tekstildik, o'nir joyda yana ayil chabab qatuqchani perrobotta qiluvda sizlarga ortiqchilik beryapti.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mintaqa biznes ahlining 3dan 1 qismidan ko'prog'i xotin-qizlardan iborat. Tojikiston tadbirkor ayollarining milliy uyushmasi rahbari Sabohat Rahimzoda aytishicha, xotin-qizlar moliya resurslaridan to'laqonli ravishda foydalanish imkoniyatiga ega emas. Bank kreditlari odatda baland foizda beriladi. Soliq va boj to'lovlari ham oz emas. Ustiga ustak jamiyatda biznes bu ayollarning ishi emas degan tushuncha bot-bot o'zini namoyon qilib turadi. Tojikistonda bunday kayfiyat ko'proq aholining taqvodor qatlamlari, ayniqsa turli diniy oqimlarga oid guruhlar orasida ko'zga tashlanar ekan.
Неприемлемые налоговые таможенные условия, не налажена логистика. Мы вот мучаемся из-за этого. И ещё самое главное, как бы мы ни говорили, нет ещё равного доступа женщин к финансовым ресурсам. Много у нас микрокредитных организаций. И в то же время нелегкие условия кредитования. Потом самое, особенно в нашей республике, и мы об этом должны сказать, функционирование до сих пор в обществе гендерных стереотипов, предписывающих женщин традиционной семейной роли. До сих пор существует общественно-культурный стереотип «бизнес не женское дело». К великому сожалению, это особенно ощущается в селах,
O'zbekiston tadbirkor ayollar assotsiatsiyasining rahbarlaridan biri Zuhra Rahmonova gapiradi. Mana shu anjuman qatnashchilari ta'kidlab o'tishdi, O'zbekistonda va Tojikistonda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida davlat dasturi mavjud va bu juda yaxshi hol deb aytdi. Shu davlat dasturi naqadar ayol tadbirkorlarga yordam beradi?
Hozirgi kunda davlat dasturi degani bu degani davlatimiz asosiy qonunlaridan biri. Bu qonunga shu yil davomida kirilgan masalalar barchasi bajarilishi shart. Shu bois bu yil bizdan O'zbekiston Respublikasi tadbirkor ayollar assotsiatsiyasidan davlat dasturga kiritish uchun takliflar so'ralgan. Takliflardan 6tasini berdik. Qarangki, bergan takliflarimizning hammasi shu 6tasi ham davlat dasturiga kiritildi. Davlat dasturi chiqqan kundan biz belni mahkam bog'lab vazifalarni bajarishga kirishdik. Bu masalalardan asosiysi ko'proq chekka joylardagi, qishloq joylardagi ayollarning o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish. Chekka rayonlarda o'sha tadbirkorlik qilaman degan ayollar bilan ko'proq suhbatlar o'tkazish. Ularni biznes asoslariga o'qitish. Shunaqa ayollarimiz borki, biznes qilaman deydi, lekin qanaqa qilib biznesni boshlashni bilmaydi. Shularni biz to'g'ri yo'lga, o'sha biznes olamiga yo'naltirishni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Mana hozirgi kunda shu ishlarni amalga oshiryapmiz.
Mana endi shu konferensiyani nomi ham shunaqa ekan, shu Markaziy Osiyo davlatlarida tadbirkor ayollar uchun barqaror kelajakni yaratish degan tema ekan. Biznesi ayollar uchun barqaror kelajakni yaratish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Barqaror kelajakni yaratish uchun men o'ylaymanki, mana shu bugungi tadbirimizga o'xshagan tadbirlar O'rta Osiyo davlatlarining o'rtasida, ayniqsa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston o'rtasida ko'plab bo'lib o'tishi kerak. Bir-birimiz bilan fikr almashishimiz kerak, bir-birimizdan tajriba olishimiz kerak. Shundagina davlatlarimiz bir-biridan doim bog'liq bo'ladi, o'rtamizda hech qanaqa sohada hech qanaqa chegara bo'lmaydi.
Qanday rezerv qanday zaxiralar bor shu ayollar orasida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun? Yana qanday imkoniyatlar bor? Mana axborot yetishmaydi deb aytishdi. Mana bu yerda bir ayol aytdi, bizda deydi kredit olinglar deb bank xodimlari o'zlari orqamizdan yugurib yuribdi degan gaplarni aytdi.
Haqiqatda bizda tadbirkor ayollarga, umuman tadbirkorlikka va tadbirkor ayollarga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Biz o'zimiz shu O'zbekiston Respublikasi assotsiatsiyasi tomonidan respublikamizdagi barcha banklar bilan aloqani yaxshi o'rnatganmiz, bitimlar tuzganmiz. Bu bitimlarimiz hammasi shu tadbirkor ayollarimiz qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Eng minimal imtiyozli kreditlar olinadi. Masalan, yangi tadbirkorlik boshlovchilarga 3% imtiyozli kredit. Tadbirkorligimni rivojlantiraman deganlar uchun 4.5% imtiyozli kredit beriladi. Eng ko'pi 9% kredit beriladi. Tadbirkorlik rivojlanishida juda ham katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Men o'ylaymanki, davlatlar o'rtasida loyihalar tuzish kerak. Ko'proq bir-birimizga borib kelishimiz kerak. O'sha qishloqdagi tadbirkorlarni ko'proq jalb qilishimiz kerak. O'zimizda shu loyihalar asosida ishlab, tadbirkorligimizni rivojlantirishimiz kerak.
Va oxirgi savol, mana konferensiyada ham aytib o'tildi, malaligi ko'rsatilgan lavhalarda ham aytilyapti. Tojikistonlik dugonasi aytdi, Qirg'izistonlik dugonasi aytdi, jamiyatda Markaziy Osiyo mentalitetida shunday tushuncha borki, biznes bu ayollar ishi emas degan shu qolipdagi, bir qolipdagi gaplar, tushunchalar bor. Demoqchimanki, shu bir qolipdagi gaplar, biznes, tadbirkorlik ayollarning ishi emas degan tushuncha O'zbekistonda naqadar o'rin olgan yoki bu tushuncha unchalik jiddiy to'siq emasmi?
Ayollar tadbirkorlikni qilmaslik kerak degan narsa O'zbekiston Respublikasi uchun hozirgi kunda yod bo'lib qolgan. Chunki ayollar avvalo to'g'ri ona, uy bekasi, lekin shu bilan birga ular oilani olib ketish uchun erkaklar bilan teng huquqli. Biz davlatimiz umumiy tadbirkorlikka qaraganda hozirgi kunda ayollar tadbirkorligiga juda katta e'tibor qaratyapti. Bu borada davlatimizning qator-qator farmonlari chiqyapti, qarorlari chiqyapti. Bu yana qayta tadbirkor ayollarning safini kengaytirishga olib keladi.
Anjuman qatnashchilari tadbirkor dugonalar malakasini oshirish, kichik va o'rta biznesda ayollar rolini ko'tarish, chegaradosh hududlarda o'zaro savdo-sotiqni yo'lga qo'yish kabi masalalarda o'z taklif va tavsiyalarini o'rtaga tashladilar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Qo'shma Shtatlarda ta'lim olish bepul emas. Endilikda Nyu-York 4 yillik oliy ma'lumotni tekinga o'qitishni taklif qilayotgan birinchi shtat bo'ladi. Bu loyiha yaqindagina tasdiqlandi va o'rta daromadli 1 millionga yaqin oilaga ta'lim olish uchun imkon yaratmoqchi. Ta'lim haqidagi saylovoldi gaplar Nyu-Yorkda haqiqatga aylanmoqda. Tashabbuskorlar yiliga 150 million dollarlik The Excelsior Scholarship deb nomlangan stipendiya loyihasini ishlab chiqishdi. Nyu-York gubernatori Andrew Cuomo yillik daromadi 125 ming dollardan oshmagan oilalar farzandlarini davlat o'quv yurtlarida bepul o'qishlari mumkinligini aytdi. Nyu-Yorklik talabalar Tereza Bannik bu dasturning butun mamlakat uchun namuna bo'lishidan umidvor.
We shouldn't have to bend over backwards and literally
bilim olish uchun olgan qarzlarimizga bir umr qul bo'lib qolmasligimiz kerak. Juda ham katta pul axir. Bu qarzlar miqdorini hatto tasavvur qilish qiyin.
Do'stlarim Angliya, Fransiya, umuman Yevropada yashashni xohlashadi. Sababi bilim olish arzon. Oshib borsa salgina ko'proq soliq to'lab qo'yish kifoya. O'qishni xohlagan odamga Yevropada ancha keng imkoniyatlar berilgan. Bizda esa ta'lim orqali pul qilishadi. Nick ismli yana bir talaba. Farina Sharif kabi daromadi 125 dollardan yuqori bo'lgan oilalarga ko'ra dastur qamrovi tor.
Yillik daromad cheklovini biroz oshirishsa yaxshi bo'lardi. Shunda biz ham undan foydalana olamiz. Hozirgi holatda 4 yillik o'qish ortidan 200 ming dollar qarzga botib qolamiz.
Enough to bridge that kind of income, like that financial gap.
I would kind of hope in future at least that they would increase.
Qiyin ahvoldaman. Bepul ta'lim muassasalarida jon deb o'qigan bo'lardim, lekin menga berilayotgan moddiy yordam baribir ham o'qishni to'liq qoplamaydi.
Makes us under debt for over 200,000.
Tanqidchilar bu loyiha hali xom, bora-bora byudjetni yemirib qo'yadi demoqda. AQSh ta'lim vaziri Betsi DeVos ham bepul ta'limga shubha bilan qaraydi. Nyu-York shtatida bundan buyon ta'lim bepul bo'lsa ham, yotoqxona, oziq-ovqat va kitoblar kabi xarajatlarni talaba o'zi qoplashi kerak. Bundan tashqari, byudjet asosida bitirganlar qancha o'qigan bo'lsa, shuncha yil Nyu-Yorkda yashashi yoki ishlab berishi kerak. Ramon Taylor, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Cheap sunglasses and a ball cap backwards, standing in the summer sun. Toes in the sand and a July tan. Oh baby, tell me what's not to love. Your mama didn't like me or the way that you loved me. She prayed it was a summer thing. You thought I was wild and I didn't say it at the time, but you were my first time for everything.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.